idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Watu walojihami kwa bunduki wamewaua watu sita katika kanisa moja la Katoliki kaskazini mwa Burkina Faso hii leo. Meya wa mji wa Dabio ambako mashambulizi hayo yalitokea ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hilo ni shambulizi la ndani ya kipindi la pili ndani ya kipindi cha wiki mbili. Kihistoria, Burkina Faso inajulikana kama nchi ambayo wengi wa raia wake hawana uvumilivu wa waumini wa dini tofauti. Shambulizi la leo limejiri wakati ambapo makundi ya kijihadi yamekuwa yakinuia kuyumbisha taifa hilo na eneo nzima la Sahel. Mapigano kati ya makabila mawili hasimu ya Sudan yamewaacha watu saba wakiwa wamekufa na 22 kujeruhiwa katika kipindi cha siku mbili kufikia leo. Gavana wa jimbo la Gadaref ameliambia shirika la habari la AFP kwamba makabiliano yalitokea kuanzia jana Jumamosi kati ya makabila ya Numba na Bani Amer katika mji wa Gadaref. Gavana huyo Mohidin Ahmed amesema mabishano yalianza baada ya mwanamke mmoja kutofautiana na mwanaume aliyekuwa akiuza maji kuhusiana na bei ya bidhaa hiyo. AFP inaripoti kwamba mwanaume huyo ambaye alimuua mwanamke huyo, hali hiyo ilipelekea makabiliano makali kati ya jamaa za familia hizo mbili pamoja na watu kutoka makabila hayo ambao walikuwa karibu, ambao waliungana kwa nia ya kulipiza kisasi na kuteketeza nyumba na maduka. Mapigano hayo yalisambaa katika maeneo kadhaa yanayozunguka eneo ambapo tukio hilo lilitokea. Waliojeruhiwa kwenye makabiliano hayo ni pamoja na maafisa saba wa polisi. Ahmed amesema mapigano hayo yameendelea hadi asubuhi ya leo Jumapili. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mzozo wa kisiasa nchini Venezuela unaendelea huko, kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kuwa rais Juan Guaido akiwaambia mkutano mjini Caracas kwamba amemwagiza balozi wake hapa Marekani kuwasiliana na viongozi wa kijeshi pamoja na rais Trump ili waushinikize utawala wa rais anayekabiliwa na matatizo Nicolas Maduro kuondoka mamlakani mara moja. Guaido alizungumza siku moja baada ya mahakama moja ya Venezuela kuagiza kwamba naibu wake katika bunge Edgar Zambrano ashikiliwe kwenye kituo cha kijeshi baada ya kukamatwa mapema wiki hii. Zambrano na viongozi wengine tisa wa upinzani wanachunguzwa kwa tuhuma za kushiriki katika njama za kutaka kuangusha utawala wa Maduro kwa kutumia wanajeshi ambazo zilishindikana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameutaka utawala wa Maduro kumwachilia Zambrano mara moja na kusema kwamba kukamatwa kwake ni shambulizi dhidi ya bunge la nchi hiyo ambalo limechaguliwa kidemokrasia. Wakati hayo yakijiri, Marekani imeyawekea vikwazo makampuni mawili ya Venezuela ambayo inasema yalisafirisha mafuta kutoka nchini humo kwenda nchini Cuba. Marekani ni takriban ya nchi zingine 50 zinazo ni moja ya nchi 50 ambazo zinaunga mkono Guaido, ambaye alijitangaza rais wa muda mwezi Januari kwa madai kwamba uchaguzi wa mwaka uliopita ambao ulimrudisha Maduro mamlakani haukuwa halali. Maduro, ambaye amekuwa akiungwa mkono na Cuba, Russia na China, amemuita Guaido kwamba ni kibaraka wa Marekani. Na waumini wa kanisa Katoliki katika mji mkuu wa Sri Lanka leo wamehudhuria ibada kwa mara ya kwanza tangu mashambulizi ya mabomu yaliyolenga makanisa na mahoteli wakati wa sikukuu ya Pasaka na kuua zaidi ya watu 250. Maafisa wa jeshi na polisi waliojihami walionekana wakipiga doria nje ya makanisa hayo. Siku mbili tu baada ya mashambulizi hayo kutokea, kundi la kigaidi la Islamic State lidai kuhusika. Waziri mkuu wa Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, alisema wiki jana kwamba wanajihadi wote waliotekeleza mashambulizi hayo aidha wamekamatwa au kuuawa, lakini akaongeza kwamba nchi hiyo bado inakabiliwa na tishio la ugaidi wa kimataifa. Nchi nane ikiwemo Marekani zinashirikiana katika uchunguzi unaoongozwa na Sri Lanka kuhusiana na mashambulizi hayo.
Siku nyingine tena ya Jumapili ninapokualika katika salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo, nakwambia karibu. Moja kwa moja basi anayetufungulia pazia yetu ya salamu na muziki Jumapili hii ya leo, nikianza naye, anaitwa Baraka Abdul Ayeya. Yeye anapenda kumsalimia Katoroka kutoka Bukoba, Tanzania. Vile vile angependa kumsalimia mama yake mzazi Juliet Jonathan Rutaiwa, Book Filbert Jonathan, Shaaban Garama, Matrada Leopard na Afande Sele. Vile vile zake salamu zingependa kumfikia baba yake mzazi Abdul Ayeya, bila kumsahau fundi Mwisige. Mwingine ambaye anapeperusha zake salamu ni Limbu Isanzule, anasema anapatikana maeneo ya Igunga, Tanzania. Zake salamu anasema zimfikie Malangwandu Isanzule Jibunge pamoja na mke wake Nyamizi Maganga. Vile vile angesema anawatakia siku njema kabisa hii ya Jumapili. Salamu nyingine ambazo zinapelekwa zinatoka si kwa mwingine bali ni King Majuto. King Majuto anasema angependa kumsalimia Galigota Magabe, Joseph Malambi, Kasanda Kashinje, mjomba wa watu baadhi, Emmanuel Mwaya, Mnyampanda Side, Musa John Magabe, Simon Marwa, Mseti Masikitiko, Julius Masudi, Chinga na Salum Nasoro. Vile vile angesema kwamba jamani, tusikae kimya, tusalimiane kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Si mwingine hivi sasa ninayekamata salamu zake ni Richard Matei. Richard, wewe unasema ungependa kumsalimia Zimunde kaka kipenzi Charles Mtei aliyepo Zambia kikazi, baba, mama na Godwin Matei. Vile vile anasema kwamba jamani, tukumbukane kupitia basi hata salamu. Huyu ni David Bunga. David anasema zake salamu zimfikie Esther, mama yake mzazi kipenzi Leticia Malale, kaka zake, dada zake na wadogo zake wote, pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Ndio angependa kuona zile salamu zake zinawafikia huko. Salamu na muziki ndio kipindi ambacho hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Basi sasa nakamata salamu yake, si mwingine ni Johnson Kadenge. Johnson Kadenge anasema angependa kuwasalimia Fairo wa Morogoro, vile vile watu wote ambao ni marafiki zake dunia nzima. bila kuwasahau marafiki wake aliyosoma nao Nap Beta Dakawa, vile vile ndugu jamaa na marafiki. Basi moja kwa moja tupate burudani ya muziki hivi sasa. Moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda, anaitwa Rema Kamakula, mwanadada hapa anakuambia Mchuzi, kibao kizuri kabisa.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. My light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave my sky. Without you, Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. Leave a little visa, baby, in my passport. Superman, gentleman, my super. Kwa muntu gwena kwasa, yona. Mchuzi, mchuzi, chokwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, baby, chokwe nida. Mchuzi, love your tum tum. Koni taba sam. Tell me boy what you want, I will give ya. Ina me life, I feel nothing better than ya. Come close, let me feel the vibration, yeah. Make me sweat till the winter. Without you, baby, I'll cry, missing you. Jina lako peke, always on my mind. Come closer, baby, and hey, alhamdulillah. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi, choko nida. Mchuzi, love your tum. Penzi lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi,
nam. Asante sana Rema Kamakula kwa kibao kitamu kabisa iko Mchuzi. Mambo ya mapenzi, mambo mazuri kabisa Jumapili tulivu. Hivi sasa basi tukiendelea na zile salamu, napata ujumbe wake Nazareti Mwa Kipembe. Wewe ungesema kwamba uwasalimie Meshak Mwamala, Muhammad Kachuru, Rutahiwa Busisi, Shukuru wa Mama, Lusekelo Bukuku na Ili Siobela. Vile bila kumsahau Wilson Mwa Kipembe na Jafari Kombe. Ujumbe tuzidi kukumbukana. Naamini kabisa ndugu yangu, ujumbe wako huo utakuwa umuafikia vizuri na kuwa sawa bin sawia. Huyu hapa ni Joel Ngusa, mwanaharakati kijana. Anazima zake salamu zimfikie baba yake mzazi, James Shokolo Mhela wa Liabukande Shinyanga, mama yake Ngolo Jigondongo wa Karadasi Morogoro, bila kumsahau Vieneri Nyomi wa Bigwa Morogoro, bila kumsahau Jigodongo Ndutu wa Mpulumbi Uyui Tabora, mjomba wako Kashindie Jigodongo, bila kuwasahau marafiki zako popote pale ambapo wanaweza kawa wanaitegea sikio hivi sasa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mwingine ambaye inakamata ujumbe wake wa salamu ni Jess Almas. Jess anasema anapatikana maeneo ya Kigoma, Tanzania. Zake salamu ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wote waliokuepo maeneo ya Kasulu, Kigoma. Huyu hapa ni Thomas Ngasa Mbese wa Bukombe, Geita. Salamu ziwafikie Julius Musobi wa seminari, anamaanisha wa seminari Mtungamo Bukoba, Juma Michael mwanaharakati akiwa Nzega, Kolote Mkulwa wa RFA Mwanza, bila kusahau watangazaji wote wa VOA. Kwa niaba yao basi mimi nakwambia shukrani sana ndugu yangu kwa kutukumbuka, na sisi tunaendelea kukupeperushia mambo kama jinsi yalivyo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine huyu hapa ni George Malekela. George Malekela anasema angependa kumsalimia Hamisi Mapesa, Saif Hamisi, Gulami, Jafi Juma Mapigano, Happy Simon, Edith Ochoa, Wachuro Happiness, Christopher Onesmo, Nkotide, Saidi Koleta, Makulwa, Nsimba Logobi, bila kuwasahau. Jina ni Makulwa Nsimba Logobi Ndali. Zake salamu angependa zimfikie huyo rafiki yake. Basi hivi sasa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Kasongo Amedeo. Kasongo Amedeo anasema anapatikana maeneo ya Aru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye angependa salamu zake ziwafikie Betrin Buli na jamaa yake Elise Kabarole, pamoja na mama Amoti, Jacqueline Baisinda na jamaa zake Unega Jampien na jamaa zake Marie Mazikukwa, George Logo na jamaa, Blaze Abiria, Ambiso Manase, John Kisembo, bila kumsahau Pascali Mambe na jamaa zake David Ngule, Madam Lili na wale wote ambao wanamfahamu kutoka zile pande za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mambo matamu kabisa, kama tulivyokuambia kipindi hiki kinaenda sambamba kabisa na burudani ya muziki. Hivi sasa basi tusikilize sebene hili kutoka kwa Fally Ipupa. Anakuambia original. Original. Basi si mwingine ni Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kibao kitamu kabisa. Pata mambo haya, burudika ndani ya salamu na muziki.
Get up and dance, dance. Africa, viens danser. Europa, viens danser. America, les. Sud America, pour moi. Asia, Haï. Et pas au Kahaya.
Haya basi, msikilizaji, mara baada ya kusikiliza kibao kitamu kabisa kutoka kwake Fally Ipupa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tuendelee na zile salamu ambazo wewe umetutumia. Na aliyepata bahati wa kukamata salamu zake si mwingine, ni Ruta Hiwa Busisi. Ruta Hiwa Busisi anasema yeye angeanza kumsalimia Amos Msanga, James Tano, Arthur Kabugu, Juma Hassan Jaka, Mwalimu James Katia, Mwandu John, Abel Nyaruko, Fikiri Dalio, bila kumsahau Deus Masingo, Konoize Kiejo, Juma Maiko Mwanaharakati, Jumanne Lukoba, Joshua Turuka, Joshua Lubenge, Salome Daniel, Uchumi Firbet, Swali, huyu ni Sali Bunzali bwana, mbona umeandika Swali? Sali Bunzali, ndugu yangu, mbona nataka kuharibu jina lake? Sali Bunzali, Abdulaziz Kamata, Simon Kikanyagio, Manase Bendera, Suede Kaluta, Michael Kajembe na watangazaji wote wa hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Si mwingine ni James Tano. James Tano anasema zake salamu ziende kwa Luta Hiwa Busisi, Mwandu John, Fikiri Dalio Gakala, Salim Nasoro Sayungo, pia hamjamsahau Alex Kaunda Wacheyo. Kisha ujumbe unasema tukumbikane kupitia VOA Swahili. Naamini ni ujumbe murwa kabisa huo. Hivi sasa nakamata salamu zake Maganga S. Maganga. Zake salamu anasema anaomba zimwende watu hawa ama ziwaende watu hawa: Hatibu Ervulu wa Kigamboni Dar es Salaam, Amrani Mabruki Kongoe Dar es Salaam, Kirio Mbrisho Geita, Mwamama Amani Saidi Mkwizu, Mwalimu Maulidi Nyahanga, Rashidi Nyamtwe, Sheila Hamisi, Sylvester Mganga, Bakari Mbiligenda na Said Matumbu. Si mwingine basi aliosalimia ni Maganga S. Maganga. Basi bado unaendelea kusikiliza mambo ya burudani, vile vile mambo ya salamu ndani ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ambaye anatufungia jamvi letu kwa siku hii ya leo la salamu na muziki si mwingine ni Juma Michael Mwanaharakati. Juma Michael anasema zake salamu ziweze kumfikia wakazi wote wa Nzega, vile vile Joshua Turuka, Ima Sadala Balozi, Mwalimu Kennedy Mpemba, Meshak Mwamala, Ramadhani Mchomvu, Uchumi Filbert, Timilai Shemalamba, Filbert Kiauke, Josh ama Jose Mosha, Stanley Mwani, Mzalendo Dixon Marco, Clifford Harrison, bila kumsahau Fikiri Dario, Husna Mohamed, Rutahiwa Busisi, Fakari Kopo, Mwalimu Stephen James Katia, Bosco Mushi, Salome Daniel, Kono Ise Kiejo, Galigota Magabe, Sali Bunzali, Tamasha Huruna, vile vile salamu hata wewe ambaye hupendi kusalimia watu, lakini salamu zikufikie. Basi msikilizaji, kama nilivyokuambia, tunakamilisha muziki na salamu kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Jumapili tulivu kabisa. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kusikiliza, na kuambia alamsik.
Nasembe robo nachotaka unipende ipunguze wenge dogo waikuke wapambe wasilete mbwembe uongo kwa maneno ya wembe wakacha na ngebe unyo moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu moyo wa chuma sina.
zaidi kwa kina, jumuisha na wivu,
achana nao wanaopiga majumu. Skendo mpya minatoka na muzumu, nipende mimi wengine kwa kuwachu. Tumetoka mali ugali na karusu.
Na maana ondoka hapo chini kwa chini, wanamuziki ya Moto Band. Na kabla ya hapo ulikuwa naye mwenzangu Idi Ligongo akikuletea mpango wa salamu na muziki, matangazo ambayo hukujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza kipindi kingine cha salamu na muziki Jumapili wiki ijayo. Vile vile katika matangazo yetu tunakuwa pia tuna matangazo ya jioni kila kuanzia saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Unaweza pia kupata matangazo yetu kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na vile vile kuna matangazo mengine kama vile yale ya televisheni kutoka idhaa hii, kipindi kinachojulikana kama Duniani Leo, mara nyingi zikiendeshwa na mtangazaji wetu Mary Mgawe. Basi usikose kusikiliza na kutazama yote hayo, yakiwa ni matangazo kutoka hapa Washington, kutoka VOA. Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, jina langu ni BMJ Muridhi. Watu walojihami kwa bunduki wamewaua watu sita katika kanisa moja la Katoliki kaskazini mwa Burkina Faso hii leo. Meya wa mji wa Dabi ambako shambulizi hilo lilitokea ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hilo lilikuwa ni shambulizi la pili ndani ya kipindi cha wiki mbili. Na kihistoria, Burkina Faso imejulikana kama nchi ambayo baadhi ya raia wake hawana uvumilivu wa waumini wa dini tofauti. Shambulizi la leo limejiri wakati ambapo makundi ya kijihadi yamekuwa yakinuia kuyumbisha taifa hilo na vile vile eneo nzima la Sahel. Mapigano kati ya makabila mawili hasimu ya Sudan yamewaacha watu saba wakiwa wamekufa na 22 kujeruhiwa katika kipindi cha siku mbili kufikia leo. Gavana wa jimbo la Gadaref ameliambia shirika la habari la AFP kwamba makabiliano yalitokea kuanzia jana Jumamosi kati ya makabila ya Numba na Bani Amer katika mji huo wa Gadaref. Mzozo wa kisiasa nchini Venezuela unaendelea huku kiongozi wa upinzani aliyejitangaza rais wa muda Juan Guaido akiwaambia mkutano mjini Caracas kwamba amemwagiza balozi wake hapa Marekani kuwasiliana moja kwa moja na rais Donald Trump pamoja na viongozi wengine wa kijeshi ili waushinikize utawala wa rais anayekabiliwa na matatizo Nicolas Maduro kuondoka mamlakani mara moja. Na kwingineko ni kwamba waumini wa kanisa Katoliki katika mji mkuu wa Sri Lanka leo wamehudhuria ibada kwa mara ya kwanza tangu mashambulizi ya mabomu yaliyolenga makanisa na mahoteli wakati wa siku kuu ya Pasaka na kuua zaidi ya watu 250. Maafisa wa jeshi na polisi walojihami walionekana wakipiga doria nje ya makanisa hayo. Siku mbili baada ya mashambulizi hayo kutokea, kundi la kigaidi la Islamic State lilidai kuhusika, huku waziri wa mambo ama waziri mkuu wa nchi hiyo akisema wiki jana kwamba wanajihadi wote waliotekeleza mashambulizi hayo aidha wamekamatwa au kuuawa.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.